Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Vietoj įžangos norėčiau pacituoti mūsų laidos svečio, filosofo Stanislovo Juknevičiaus straipsnio Tapatybės beieškant, ar turėsime tautą vienijančius mitus, trumpą fragmentą. Išskirtinį vaidmenį tautos kultūroje vaidina mitai. Turbūt neperdėsime teigdami, kad tauta egzistuoja tol, kol egzistuoja jos būti paaiškinantys, pateisinantys ir pagrindžiantys mitai. Dramatiška postmodernistinėse visuomenėse vykstanti vertybių kaita negalėjo neatsiliepti ir šiai socialinio kultūrinio gyvenimo sričiai. Vieni mitai miršta, kiti transformuojasi, treti karštligiškai bando įsitvirtinti istoriškai jiems svetimoje aplinkoje. Nelieka šių procesų nuošalėje ir Lietuva.
Rimvydo Petrausko knygoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, iš kur atkeliavome lietuvių kilmės iš romėnų mitas, rašoma. Lietuvių kilmės iš romėnų mitas nukelia į imperatoriaus Nerono laikus, pagal kitą versiją į Hunų Atilos įsiveržimo į Romos imperiją metus, kai Romos kunigaikštis Palemonas ir 500 jo kilmingųjų bendražygių, nepakentę Tirono savivalės su savo giminaičiais, keturios Romos patricijų giminės – Kentauro herbo, Stulpų herbo, Meškos herbo ir Rožės herbo – išvyko iš amžinojo miesto ir po ilgos kelionės jūrą bei vandenynų apsistojo Baltijos pakrantėje. Taip prasidėjo Lietuvos kunigaikščių ir bajorų istorija. Romėniška Lietuvos istorijos pradžia išsprendė du svarbius istorinius klausimus. Suteikė lietuviams garbingą vietą tarp kitų Europos tautų ir susiejo jų istoriją su antikinės bei krikščioniškosios istorijos įvykiais. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Šį kartą laidoje aptarsime klausimus susijusius su mitų reikšme formuojant tapatumus. Kaip jau minėjau, laidoje dalyvauja humanitarinių mokslų daktaras, filosofas Stanislovas Juknevičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Lietuvių kilmės iš romėnų teorija Lietuvos metraščiuose pirmą kartą užrašyta 16 amžiaus pradžioje. Ir romėniška kilmės teorija ilgą laiką buvo lietuviško tapatumo ašimi. Kokią įtaką tapatybės formavimusi daro istoriniai mitai?
Bendrai egzistuoja labai daug įvairių mitų rūšių. Moksliniai mitai, socialiniai mitai, religiniai mitai. Ir šalia jų svarbu vaidmenį vaidina istoriniai mitai. Istoriniai mitai – tai savotiškai išgryninta istorija. Realioje istorijoje dalyvauja įvairių žmonės ir jie vadovaujasi įvairiais motyvais. Yra dori, yra niekšai, yra sąžiningi, yra nelabai sąžiningi ir visų jų veikla kažkaip tai formuoja istoriją. Mituose nuo viso to atsiribojama. Reiškia, mituose imamas koks nors vienas bruožas, vienas įvykis ar keli iš jų, bet reikšmingi dabartiniam tautos gyvenimui ir visi įvykiai, visas veiksmas sukasi apie juos. Reiškia, todėl tai, kaip jau sakiau, savotiškai išgryninta ir netgi hiperbolizuota istorija. Nes tai, kas realybėje galėjo turėti nedaug reikšmės, mitė įgauna išskirtinę reikšmę. Na, o bendrai, jeigu kalbant apie istorinių mitų reikšmę. Jūs mane citavot, aš pacituočiau Gintarą Beresnevičių. Tai štai jis rašė taip. Valstybė privalo turėti savo mitologiją. Piliečiai deramus pavyzdžius sekti. Ką puikiai suvokė romėnai, savo istoriją visiškai supynė su mitais. Kiekvienas imperatorius buvo Cezaris, o Cezaris, kaip ir Augustas, buvo Romulas, o visi piliečiai sekė praeities didvyrių pavyzdžiais, žinodami, kad valdžios vyrai taurumu ir sąžiningumu nenusileidžia legendiniams valstybės pionieriams. Tęstinumo savimonė yra būtina, ji teikia pilietinį komfortą, leidžia išlaikyti tvirtą valstybinę jauseną, žinoti, kad gyveni realybėje, kurios ištakos tvirtos ir patikimos, nes glūdi paskutinėje, galutinėje ir neredukuojamoje realybėje – mite. Nėra ką pridėti.
Nėra.
Tai Beresnevičius rašė gražiai ir prasmingai iš ties.
Mes kalbame apie mitus, kurie formuoja tapatybę. Savastis, ar ne? Kas aš esu?
Reiškia, jeigu kalbama tapatybė? Apie tautos tapatybę, tai dažniausiai įskiriama, ar bent aš jau įskirčiau, keturis jos elementus. Yra kalba. Ir dažnai apsiribuojama, ar bent jau labai akcentuojama, kalbos vaidmuo tapatybės formavimas. Iš tikrųjų, kalba yra svarbus, bet ne vienintelis tapatybės požymis. Kodėl? Pavyzdžiui, šveicarai neturi savo kalbos. Kalba prancūziškai, itališkai, vokiškai. O, reiškia, tauta egzistuoja. Ar ten Čiurlionis kalbėjo lenkiškai, bet mes sakom, kad tai lietuvis. Todėl, reiškia, kalba svarbus, bet jos vaidmens pervertinti nereikėtų. Toliau istorinė atmintis. Tai štai istorinė atmintis visada yra dabarties projekcija į praeitį. Kas mums svarbiausia dabartyje, tą mes matome ir praeityje. Ir tai pirmiausia priklauso nuo to, kas tie mes. Visi akcentuoja kažkokių tai reiškinių įvykių svarbą ir juos mitologizuoja. Ar tai didvyriška liaudies kova užsivadavimą, ar tai prieš okupantus kova, ar pilėnų istorija.
Susidegino, taip.
Taip, reiškia, pilėnai yra vienas iš tokių reikšmingiausių, sakyčiau, aktualiausių lietuvių tautos mitų. Ir bandymai, reiškia, rasti jos istorinį pagrindimą ar paneigimą, mano manimu, visiškai beprasmiški. Yra dabar istorikų darbai, kuriuose įrodinėjama, kad nebuvo jokių pilėnų. Na ir kas, kad nebuvo? Jeigu nebūtų, jos reiktų išgalvoti. Ir labai gerai, kad tai padarė net ne lietuviai, o kryžiuočių kronikos jau užfiksuota, tai reiškia už mus tai padarė. Tai
mums mes belieka svetimais tikim labiau tai negu savais.
Belieka tik džiaugtis, kad turime tokį mitą ir jo sukeliamus jausmus, archetypą, tą pasiaukojimą, meilę tėviniai turėtumėm ugdyti. Reiškia istorinė atmintis, kuriuose mitai vadina svarbu vaidmenį, papročiai tradicijos. Yra dar dabartiniai. Ir čia liaudies papročiai, liaudies tradicijos labai svarbu vaidmenį vaidina. Ir yra ketvirtas matmuo tapatybės, tai yra kolektyvinė, tai tautai būdinga pasąmonė. Reiškia, tai tam tikri bruožai, kurie nepriklauso nuo mūsų sąmoningų pastangų, bet kurie yra.
Tai čia tas genas galėtų būti.
Čia jau galėtų būti ir tas genas. Pavyzdžiui, Žalgirio mūšis. Mes galim kalbėti lietuviškai, galim žinoti Žalgirio mūšio istoriją, bet jeigu mes nieko nepatiriam, galvodami ar skaitydami apie tą mūšį, tai mes nelietuviai galima sakyti. Bet jeigu mes tik išgirdė Žalgirskio, o taip, čia. Ir tai nuo mūsų sąmonės nepriklauso, reiškia, kad mes norim, todėl reikia didžiuoti Žalgiriu ir mes didžiuojamės. Ne. Reiškia, tai yra mūsų pasąmonė. Tai štai tas pasąmonės istorinių įvykių, liaudies meno, suformuotas sluoksnis ir yra labai svarbus tautinės tapatybės formavimuisi ir sklaidai. Reiškia, žmonių daug ir tapatybių labai daug. Ir jos turinys priklauso nuo to, kaip žmogus save suvokia pirmiausiai, labiausiai.
Dabartį.
Taip, dabartį, jeigu kalbam apie dabartinius žmonės, tai pirmiausiai, kaip jūs minėjot, grupinės tapatybės, kurių gali būti labai daug. Pavyzdžiui, yra Rapoporto knyga Vilniaus snobai, kur kalbama apie sovietmečio dar pabaigos Vilniaus snobus. Reiškia, jie save suvokė kaip tam tikrą intelektualų dalis. Tokia jų tapatybė. Reiškia, visa kita, mes ten netokie, kaip visi, mes neliaudysime, mes vat tokie esam. Reiškia, jaunimo tarpė yra tapatybė, ten metalistai, tarkim, pankai. Aš metalistas ir man tai svarbu, tai svarbiausia, tokia mano tapatybė. Gali būti profesinės tapatybės, reiškia, aš mokslininkas ir gyvenu kaip mokslininkas ir elgiuosi ir man tai svarbiausia.
Labiausiai mane erzindavo vienas principas, teigiantis, kad jei A lygu B, o B lygu C, tai A lygu C. Nors pagal apibrėžimą aišku, kad A reiškia kažką kitą nei B. Ir todėl būdamas kitoks, negali būti tapatinama su B, jau nekalbant apie C. Kai būdavo kalbama apie lygybę, ji reikšdavo, kad A lygu A, B lygu B. Ir taip toliau. O teiginys, kad A lygu B, man panašėdavo į atvirą melą ar apgavystę. Mano intelektualinė moralė priešinosi tokiems keistiems nenuseklumams, dėl jų aš taip iki galo ir neperpratau matematikos. Iki pat senatvės mane lydėjo stipri nuojauta, kad jei anuomet būčiau, kaip ir mano bendraklasiai, be pasipriešinimo pripažinęs teiginį, kad A lygu B, arba saulė lygų mėnulis, šuo lygų katė ir taip toliau, tai matematika mane būtų mulkinusi iki tokio masto, kurį pradėjau suvokti tik dabar, būdamas 83. Taip savo biografinėje knygoje atsiminimai, vizijos apmąstymai rašė vienas žymiausių analitinės psichologijos kūrėjų šveicaras Karlas Gustavas Jungas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su humanitariniu mokslu daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi.
Grįžtant prie pagrindinių mūsų savukų, kartais tapatybė gali būti ir yra pasirenkama sąmoningai. Reiškia, dabar madinga būti panku ir aš būsiu panku. Nors šiaip tai man gana šlykšti ta tauta. Ar ten dabar madinga būti kompozitoriumi, mūsų šeimoje visi kompozitoriai ir aš būsiu kompozitoriumi. Nors kai tik atsisėdo prie instrumento, man iš karto bloga darosi. Ir yra ta patybė iš pasąmonės išplaukianti, kolektyvinė. Reiškia, kai žmogus suranda save, suranda savastį tam tikroje tapatybėje. Tai ir menininkas gali būti, ir pankas, ir kas tik nori. Todėl čia santykis. To sąmonės, pasąmonės įvairūs paskirtingus žmonės, bet reiškia, renkantis grupinę tapatybę, jis visada kažkaip reiškiasi. Panašiai ir tautos tapatybė reiškia, daug grupinių tapatybių gali sudaryti tautos. Ir yra pasąmonėje glūdinti tam tikri jausmai, kurie vat, mūsų formuoja pačių ir tapatybė ir požiūrį dalinai į kitas.
Apie religinį.
Kartais religinė ir tautinė tapatybė sutampa ir tai labai gerai, jis stiprina tautinę tapatybę. Pavyzdžiui, Japonijoje yra budizmas, tokia tarptautinė religija, ir yra šintoizmas, vietinė religija. Vokiečiai pasirinko savo religiją krikščionybės atmainą liuteronizmas. Reiškia, mes krikščionys, bet mes liuteronai pirmiausia. Arba anglai, anglikonų vadinama bažnyčia. Tačiau dažniausiai religijos vadinamos pasaulio yra tarptautinės ir jos į tautinę tapatybę paprasčiausiai nekreipia dėmesio, reiškia. Kaip apaštalas Paulius sakė, nėra nei graiko, nei žydo. Visi krikščionys. Bet tai nereiškia, kad krikščionių kunigai, reiškia, Lietuvoje nevaidino teigiamą vaidmenį būtent lietuvių tapatybės formavime. Be abejo, tai ir Maironis, ir daugelis kitų, ir šio laikiniai.
Kiek mitai įtakoja tapatybės buvimą, formavimąsi? Ar tai jie svarbus yra
mitai
ar ne?
Mitai ir formuoja tapatybę, ir yra tapatybės formuojami. Kad jie formuoja tapatybę, tai... Aišku, aš jau minėjau, jeigu mes manom, kad mes ten pingvinai, ar kad mes kilę iš lapio, ar ko, tai mes ir elgiamės. O po to, jeigu jau mes priėmėm, kad kažkokia mūsų tapatybė, tarkim, mes Tarybų sąjungos dalis ir mūsų ateitis yra komunizmas. Tai remdamiesi tuo, mes formuojam savo sovietinę mitologiją, ne mes, o kas tai daro. Reiškia, jie jau formuoja, reiškia, kuriamas mitas apie Marytę Melnikaitę, apie kitus herojus, apie, reiškia, istoriją.
Lygiai taip pat ir jeigu kalbėsim apie sąjūdį ir apie nepriklausomybę, jau taip pat vyksta mitų kūrimas, ar ne?
Taip, problema ne tame, kad jį vyksta, o kad jį vyksta lietai ir vangiai. Tikrųjų, kiekviena tauta turi mitologizuoti savo istoriją.
Mitai, kad gyvuotų.
Nes būtent mitų dėka, kitų kolektyvinės pasąmonės formų dėka egzistuoja tauta. Jeigu tai išnyksta, lieka tik sąmoningai bendraujančių žmonių, o pasąmoniai nieko bendro, tai ta tauta yra, nyksta ir...
Apskritai, ar čia tik Lietuvoj tokia situacija yra ar visoje Europoje?
Yra, grubiai kalbant, optimistinis požiūris į Lietuvos ateitį. Čia daugumos valdžios žmonių ir iš vis tų, kuriems dabartinėje santvarkoje ir dabarties pasaulyje gerai. Tai jie mano, kad tas gerumas ir tęsis. Ir yra kita tendencija, kurie mano, kad vakarai pergyvena krizę. Tai... En filosofų, rašytojų, Špengleris ir panašiai, ir dabartinėje reiškia. Filosofija ir mokslė yra tokios tendencijos, kurios kalba, kad Europos kultūra ir tautos taip pat nyksta. Ir iš čia susidomėjimas istorija didelis. Čia aš vėl paminėsiu Eliadę ir jūs jį minite. Reiškia, jis vienoje iš savo knygų rašo, kad didelis susidomėjimas istorija dabartinėse vakarų visuomenėse gali reikšti greitą jos galą. Nes daugumoje tautų egzistuoja mitai, pagal kuriuos prieš pabaigą žmogus tarsi peržvelgia visą savo gyvenimą. Sakau, vat, visas gyvenimas prabėgo prieš akis ir mirė.
Čia ir šiaip žmogui.
Taip, miršta. Tai ir tautos reiškia prieš išnykdamus. Čia ledės, bent jau nuomonė, dabar permasto savo istoriją. Kokia mūsų buvo istorija, kas čia buvo?
Tai ką, reiškia, neperžiūrėkim istorijos, tai tada nemirsim.
Mirsim vis tiek, bet mirsim buki tokį.
Nieko a, tai nežinant. Geriau tada, geriau žinot taip. Ir tada.
Ne, tai nebūtinai reiškia, išnyksim jokių būdų. Čia viena iš tendencijų, kaip pasakiau, nu, viena iš archetipų, iš kolektyvinės pasąmonės klaidos krypčių. Netgi apie praeitį, reiškia, savo archetipų pasąmonės mes galim labai daug modelių prikurti ir tas, o jo labiau apie ateitį. Yra, reiškia, tendencijos pesimistinės, bet nebūtinai jos teisingos.
Tai va, pesimistinį vieną klausimą aš jums ir norėčiau užduoti, todėl kad jūs straipsnį apie tai rašot savo.
Taip.
Ir tas klausimas yra toks. Kokios pagrindinės priežastys sąlygoja, kad grupinės tapatybės vaidmuo mūsų šalyje, jūsų teigimu, yra vienas silpniausias Europoje? Kokios priežastys?
Pirmiausia, mano teigimu.
Taip,
ne
jūsų.
Tik mano teigimu, bet čia apie tai byloja daugelis mokslinių tyrimų, kuriais aš ir remiuosi.
Taip, taip bet aš cituoju jūsų
ir
straipsnį.
Skaitausi su jais, taip. Ar pritariu jūs. Priežasčių turbūt daug. Aš paminėčiau, nu, vieną tarkim. Tai dramatiška mūsų tautos istorija. Taip, tai nuolatinė kova už išgyvenimą, už išlikimą. O reiškia, dramatiškos situacijos žmonės arba skaldo, arba sutelkia. Tokį pavyzdį iš gyvenimo, kaip sakoma. Kažkada mėgo keliauti. Ir dabar, bet jau kitaip. O būdavo, reiškia, su palapinė, su plaustais, ar pėsčiomis, ar su dviračiais, ir kažkur ten į gamtą. Kelionės teikia nemažai džiaugsmo, reiškia, pirmiausiai pasiruošimas, po to prisiminimai. Pačioje kelionėje, kaip taisyklėje, žmonės susipyksta. Daugumoje, kai aš buvau, taip ir būdavo. Ir tai jau visi žino ir nekreipia net dėmesio. Reiškia, prasideda sunkumai. Šaltis, drėgmė, uodai, panašiai. Ir susierzinimą norisi ant kažko išliet. Reiškia, žmogus neprieisi ten į medį, nepadaužysi kaktą ar ką. O atrodo, kad kaltas va tas, kuris įkalbėjo tave eit. Juk sakei, kad galvoji, kad negerai bus, geriau namuose, geriau į palangą nuvažiuoti. Bet ne, va, nuėjai. Ir kitokių priežasčių žodžių atsiranda, bet kas keliavo, aš manau, žino tai. Nebūtinai, ne visada, bet labai dažnai susipyksta. O po to grįžti visi ir jau traukiniai, jau grįžtant kažkaip atmosfera gerėja, o po to tik tai juokas įma iš viso to. Bet reiškia, tas kitų kaltinimas būdingas ir platesniam kontekste ir tautom. Jeigu tautai blogai, jeigu kažkam blogai, tai ieško kaltininkų to. Kodėl blogai? Ir tuos kaltininkus visada atranda. Ne ašgi kaltininkas, aišku, nes aš tai geras visada visi pasakyt. O reiškia, va tie kaltininkai, kad mažai kovojo ten lenkai kaltininkai, kad mes ten kažką vokiečiai, reiškia, kad asimiliavo prūsus, rusai tiek mūsų engė imperiją sudėti ir vėl čia atlindo, ir vietiniai išdavykai, kolaborantai, čia panašiai. Ir reiškia, čia prasideda toks susiskaldimas ir...
Bet jūs atsakote truputį kitaip į savo klausimą. Jūs pabrėžėte, kad mes tiesiog nebekuriam mitų. Tai viena iš priežasčių taip pat yra.
Be abejo, bet čia yra sudėtingiausia priežastis, nes mitai nekuriami, kaip ir bet koks menas ar bet kas. Jie gimsta patys, jie atsiranda. Negali atsisėti ir sukurti mitą.
Taigi mes tiek sukūrėm šiandien mitų.
Oi, Beresnevičius pasiūlė labai gerą mitą savo laiku. Baltijos tigro mitą. Kad reiškia, sukurkim buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje dalyje. Ukraina, Baltarusija, netgi Užkaukazė, savitą tokį socialinį, politinį derinį. Kaip priešstata ar alternatyva Europos Sąjungai. Ir tada su mumis skaitysis ir Europos Sąjunga. Kitaip mes smulkus, nereikšmingas raiktelis jos mašinoje. Ir jis nemažai, nu ne nemažai, bet poro straipnių apie tai rašo. Ir apie tai diskutuota, buvo kalbama, bet nieko iš to neišėjo ir neišės. Nes mitas gimsta iš kolektyvinės pasąmonės. Kodėl, pavyzdžiui, Pietryčių Azija sukūrė savo tigrą. Reiškia, kaip jis sako, Baltijos tigrą. Čia padarykim. Todėl, kad jų kolektyvinėje pasąmonėje buvo noras susilyginti ar pranokti vakarus.
Galbūt net pats tigras, tas gyvūnas mums taip. Nėra toks artimas.
Nu taip, mums artimės nebe abejo būtų Baltijos avelė. Prastai nu, šeriama ir nuolat kirpama. Kas tik netingi, tas ją kirpo ir kirpo.
Ne, reikia grėsmingo Baltijos meška. Ne, meška netinka vėl, nes čia kita...
Rusija.
Taip, kas galėtų būti?
Bebras.
Vaikinį jokau.
Kodėl? Dantys grėsmingi.
Na, žodžiu, taip, variantų yra.
Taip, tai tai, kad mitai nekuriami ir vangiai, reiškia, tai rodo mūsų kolektyvinės pasąmonės nusėdimą tam tikrą.
O kaip ją energizuoti?
Tai nuo mūsų nepriklauso. Tiesiog gamta galbūt ir numojo ranką ir į vakarus, ir į Lietuvą. Pabuvot, reiškia... pagyvavo, dabar ateina laikas kitų regionų, kitų kultūrų, civilizacijų, ateina Kinija, ateina Pietryčių Azija.
Ten visiškai viskas kitaip.
Tiesiog mes skirtinguose esam lygmenyse kolektyvinės pasąmonės. Ten religija dar stipri, mitologija stipri, moralė palyginti stipri. Pas mus visą tai nusėdė. Todėl jiems lengva buvo tapti tigrais. Reiškia, taip. Viena iš tyrinėtojų praeito amžiaus pradžioje, daug metų pragyvenusi Azijoje, rašo, kad azijatai, pradedant Tibetu, baigiant Indoneziją, į vakariečius visada žiūrėjo su pasigailėjimu, kaip į intelektualiai nepilnaverčius. Mes įpratom, ai, ta Azija, ten Afrika, ne, atvirkščiai. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia, mes bedieviai. Jiems tai reiškia gyventi be dievo, tai jau pusiau žmogus. Kokia moralė mūsų jų atžvilgių? Vėl jie tą dar turi tokį gaivališką pasaulinį sluoksnį ir jie galėjo tikrai taip kviepti. Ir ekonomikos srityje, reiškia gamybos, jie pasivijo vakarus per porą dešimtmečių, o kai kur ir pralenkė. Nes jų tikslai kiti, jų tikslai aukštesni, moraliniai, religiniai ten kokie. O čia, reiškia, kaip būdas parodyti savo, reiškia, buvimą pasaulyje. Jeigu mes norėtumėm tik ekonomiškai įsitvirtinti kažkaip, nu tai nepavyks. Kita situacija visai. Bet nebūkim pesimistais, tikėkimės, kad ir mitai atsiras, reiškia, ir solidarumas sustiprės lietuvių, ir... viskas bus gerai.
Labai dėkoju Jums už pokalbį, už apsilankymą ir mėly klausytojai, iki susitikimo kitą šeštadienį tuo pačiu laiku.
Lydėdami gestančią žarą vėlai, į dangų pakilo margis sagalai, paniekinę žemės vylingus sapnus, padangėje išskleidė savo sparnus ir tarė margieji, negrįšim į žemę, kol josios kalnai ir pakalnės aptemę, sapnai ir šešėliai padangėse mums šviesiųjų į saulę kelių, kelių nebedrums, nebedrums. Nes kai išėję saulę dangum pasivyje, iš josios vainiko nuskinsim leliją ir miegančios žemės laukus ir uolynus paversime žėrinčiais saulės gėlynais. Ir tarė margieji suplojo sparnais tolin ir aukštyn, kolei kraujas užkais. Pajotosios saulės ieško dar liepsna ir žemė užkims pranašauta diena, o diena, o diena. Bet štai rytuose jau nuraudo dangus ir nušvietė saulė uolas ir laukus, tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai negrįžo į žemę margis sakalai, negrįžo į žemę margi sakalai, negrįžo į žemę margi sakalai, broleliai, negrįžo į žemę margi sakalai, broleliai, negrįžo.
Dėkojame Vytautui Kernagiui jaunesniajam už laidoje skambėjusią Vytauto Kernagio dainą Vinco Mykolaičio Putino tekstu Margi sakalai. Kitoje laidoje Baltų genas sužinosime apie lietuvių baltų mitinį pasaulėvaizdį. Mitologas, humanitarinių mokslų daktaras Dainius Razauskas pasidalins įžvalgomis apie tai, kaip reikėtų suprasti, kas yra lietuvių baltų mitinis pasaulėvaizdis, kokie yra mitologijos ir poezijos skirtumai bei panašumai, kodėl mums yra aktualus protėvių mitinis pasaulėvaizdis. Baltų genas. mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.